La lasta semajn fino en Pollando pasis sub la omaĝa signo pri la okdeka datreveno de la eksplodo de la dua mondmilito kaj ĝiaj viktimoj. Interalie ili okazis en la lokoj kiel unuaj atakitaj de germanoj frumatene la 1 de septembro 1939, la promontoro Westerplatte kaj la urbo Wieluń. La ĉefaj solenaĵoj okazis la 1 de septembro en Varsovio. La ĉefparoladojn sur Piłsudski placo, kie troviĝis reprezentantoj de pli ol 40 ŝtatoj, inter kiuj estis la germana kanceliero Angela Merkel, faris la prezidentoj de Pollando kaj Germanio, Andrzej Duda kaj Franz Walter Steinmeier, kaj la vicprezidento de Usono Mike Pence. Iliaj elpaŝoj reliefigis la historian veron pri la viktimoj, 6 milionoj da polaj civitanoj murditaj de germanoj kaj sovetunianoj. Kiel enorme gravaj estis akceptitaj la vortoj de la germana prezidento, deklarinta plenan respondecon de la germana nacio pro l'eksplodo de la dua mondmilito. La gvida motivo de la solenaĵoj estis la vortoj memoro kaj averto, kiuj aperis sur la rubando de la florkrono, kiu en la nomo de ĉiuj delegacioj estis metita ĉe la tombo de nekonata soldato. Ili estis gravuritaj sur la sonorilego, la unuan fojon eksoninta, fine de la solenaĵo, post 21 kanonaj salutpafoj. Per ĝia koro memore kaj averte frapis la pola kaj germana prezidentoj, la usona vicprezidento kaj reprezentantoj de ĉiuj ŝtataj delegacioj.